A ver, Rubén Fontenla, estamos na xornada de portas abertas para que a xente conoza o que é Afago, este centro de día de nova apertura en Fene e único, penso eu, que existe no concello. E como vai? Estamos aínda nas horas de mañá, pero xa houve visitas.
Sí, xa tuvemos algunha visita de xente interesada en visitar as instalacións, conocer un pouco os servicios, as tarifas que os servicios que ofertamos, sobre todo.
E dime, como describe a xente como é este local, que desde logo é amplo, ten unha superficie importante?
Sí, temos,
como dividiches?
Contamos con 400 metros cuadrados en total. Temos a zona de oficinas, que é a zona que ve casi toda a xente que pasa pola Marqués de Figueroa, que é a avenida principal. E despois temos a zona que se mete para a Rúa Queiroga, que xa temos dúas salas grandes. Unha estaría o office coa cociña, a outra estaría o comedor. E despois hai outra sala aparte, que sería a zona de actividades conxuntas, zona de estar, salita de descanso, coa televisión. E despois aparte temos os dous baños adaptados para os residentes, e a sala de rehabilitación, e a sala de curas.
Bueno, desde logo un local que quedou bonito, sinxelo, non? Pero moi luminoso.
Sí, buscamos facer tamén eso, buscamos un local amplio, con superficies amplias, tamén ter salas para traballar esa parte individual que tanto destacamos sempre nós. E despois sí, fixemos todo, bueno, así non minimalista, pero sí algo
para
sencillo. Sí, sencillo, que quedara algo así bonito. E bueno, nós xa levamos tanto tempo aquí cá obra que xa non sabemos moi ben se quedou bonito como quedou. Pero bueno, pola xente que nos está vindo a visitar, sí que nos comenta que bueno, que está curioso, que quedou ben.
Afago, a que viña o nome?
Pois mira, é unha palabra galego-portuguesa que significa como dar cobijo, acobillar, sí, como da choiva. Bueno, como queremos expresar eso un pouco, que isto que é como un segundo fogar para a xente maior, e moitas veces ese sentimento de protexelos, de cobijalos, un pouco orientado a eso iría a palabra. Sí.
Que horario vai ter o centro? Cantas horas pode permanecer aquí a xente?
Poden permanecer de 8 da mañá a 8 e media da tarde, con servicio de desayuno, comida, merenda, despois o transporte adaptado. Todas as actividades do centro: fisioterapia, podología, perruquería, bueno, moitos servicios, talleres. Iremos publicando en redes sociais tamén algúns talleres que imos facer para que veñan as familias ou para que veñan quen queira.
Ah, moi ben. E empezades o luns, con canta ocupación xa?
Pois tuvemos unha bastante boa acollida. Estamos aínda confirmando plazas, ocupación non se podería dicir un número, pero bueno, a verdad que estamos gratamente sorprendidos. E sí que, bueno, coa xente que entre que se ven interesar ou que parece que sí, que vai acudir finalmente ao centro, parece que era un... Estábamos no certo cando pensamos en formar e elaborar todo este proxecto, porque parece que sí que era necesario este recurso na zona.
Pois nada máis, para ben, sí que vos vaya moi ben, sorte.
Moitísimas gracias.